Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Plujeme proti. Dnes se budeme věnovat, tedy teď na začátku zcela určitě, ještě kauze Walderode. Našla jsem k tomu nějaké články na českých národních listech. Začneme tím, který je čerstvý, vyšel včera 24. června a má titulek Nejen za restituci Walderode je odpovědný pan stát, aneb restituční bordel státu v příkladech. Takto tu máme znovu od roku 1991, kdy počala restituce rodu Walderode. Po x právních reparátech opět uznání restitučního nároku. Nic nového pod sluncem, pravil by dokumentátor protektorátních restitucí. Tentýž soud v Hradci již jednou vydal Salmům majetky a zarazil to až ústavní soud. Salmové dostali špetku z 11-miliardové restituce, lesy kolem Veselice z vojenského újezdu a kvůli promlčení je ani nemuseli vracet. To byl první bordel pana státu. Pak nastaly různé právní reparáty protektorátní německé šlechty. Tun Hohenstein nárokoval Choltice a pro prokázaný nacismus je nakonec po lítém boji o ústavní soud nedostal. Kauzu U.F. Kinskyho zná snad každé školní dítě. Argentinec jeho štáta v uniformě S.A.mana vítal Hitlera, požadoval majetek po státu v sumě hodné církevních restitucí, cirka 150 miliard, a bral hajným střechu nad hlavou. Až spor dotekl do Národní galerie, probudili se ministři z dogmatického spánku a počal tanec, který skončil opět ústavním soudem, který Kinskymu, neplést se slušnými Kinskými ze Žďáru, zarazil restituci v Česku. Načež potomci byli Štrasburgem odškodnění prý za nevhodné jednání ústavního soudu. Pak vyvstala opět argentinská madame Dietrichsteinová s nároky na celé Mikulovsko. Bratru 50 miliard zase neuspěla, pro nacismus předka. Ústavní soud zas rozhodl pro stát. Nyní se rozpoutal po letech mlčení opět divok, to nevím, asi chtěli napsat divoký tanec nebo něco takového, kolem rodu Defor Walderode. Dědička pro hruborohozeckém šlechtici doktoru Karlu Defor Walderode žádala, slibovala, mimosoudně se vyrovnávala a opět žalovala. Liberecký soud doktorky Jiřiny Tauchmanové, budiž blahoslavena, jí restituce zarazil. Ne tak soudy ostatní. Proč? Prý byl uznán v uvozovkách čistý nacismu prostý profil pana doktora Walderode. Řada odpůrců však tvrdí opak a mají pro toto tvrzení pádné argumenty. Otázka je, zdali soudy slyší a vyslyší. Proč? Pro bordel pana státu. Co pak to způsobil pan stát, a to nejen v kauze Walderode, ale i v kauze Salm? Pan stát v obou kauzách se nikdy nepostaral s péčí řádného hospodáře, jak praví právníci, o zajištění řádné dokumentace o profilu předků restituentů v rozhodné době protektorátu. Zkrátka, nezajistil všechny dokumenty o jejich kolaboraci. Už poválečný pan stát v kauze Zalm nezajistil a strpěl krádež výslechového protokolu Huga Zalma, tří komisařů vyšetřovací komise Rajce s podpisem Salma ze září 1945. Nezajistil 24 příloh spisu o Zalmovi, ukradených před Zemským národním výborem v Brně. Nezajistil o fotografování rubových stran registračních karet Zalma v NSRKB, které mohly svědčit o placení příspěvků. Strpěl krádež vojenských reálií pana Zalma, album nacistického spolku s jeho foto v závorce odhadní cena 160 tisíc a praporu rakouských Kriegerkameraden odhadní cena 250 tisíc. A za Havlostátu strpěl krádež protokolních knih Rájce z městského úřadu se zápisy o Zalmovi v úhrné hodnotě 340 tisíc. Ty jsem svým trestním oznámením a následným vyšetřováním policie nakonec zachránil pro stát. V kauze Walderode pan stát nikdy s péčí řádného hospodáře nezajistil. Všechny dokumenty o vojenské službě doktora Walderode v Neurupin u pancéřového pluku a dále jeho službu v tlumočnické četě Abwehrstelle Prague a konečně archiv Abwehrstelle Prague v závorce nikoli legionářů, jak blábolí MF, čili asi ministerstvo financí, nýbrž nepřátelské francouzské zpravodajské služby a Abwehru. Dále pan stát nezajistil veškeré doklady o jeho příslušnosti k Henlein Partei, kterou Herr Walderode sám přiznal v dotazníku Fragebogen, přihlášce k Reichu, svým vlastnoručním podpisem a posléze ve svém životopise dvakrát zapřel jako Petr Krista v závorce ve v uvozovkách vylhaném životopise podle badatele doktora Stehlíka 2003 strana 74. Tyto kauzy jen dokládají archivní úřední a orgánový bordel státu a potom soudy stavějí svá rozhodnutí na kontroverzních konstrukcích konání předků restituentů za okupace. Vinen je tudíž v první řadě pan stát a jeho orgánové. Justice pak nemůže soudit objektivně a přece nechceme připouštět možné vlivy nadržování a jiných nezákonných praktik, na něž se počase stejně přijde, protože u nás se přece nakonec vždy vše provalí. Bohužel někdy v čase nepřipouštějícím nápravu. Právo je u nás žel vždy vlak s tak značným zpožděním, že mezi tím poškodí řadu občanů a nakonec i sám stát. Zatím se nenacházejí Heraklové, kteří by totálně čistili Augiášův chlév archivů, úřadů a kompetentních instancí, zodpovědných za průběhy protektorátních revanší, nazývaných eufemisticky restitucemi. A veřejnost vždy hloupě čeká na blanické rytíře, jež to mají za všechny vyřešit. A oni nepřicházejí, jako ten příslovečný pan Godot. Za to přicházejí advokáti, restituenti a sudeťáci, a řvou o majetky a omluvy na nebohém českém národu. A příslušní kolaboranti, politici jim servilně posluhují, protože jsou zvoleni hlupáky a jinými kolaboranty, kdy přijde poučení z v uvozovkách krizového vývoje. Veřejnost navíc balamutí, takzvaná hlavní média, jejichž jednání, řečeno slovy jedné restituentky, je účelové a účelově se projevuje. Ten výrok není semantická blbost, jak by se mohl zdát na první pohled. Je to de facto termín vyslechnutý od některých právníků. Tak jednou se tvrdí, že se nikdy neprokázaly dohady o Walderodově členství v NSDAP. Blbost na entou, jak by řekl mýtický Poirot. O NSDAP přece nešlo, šlo o SDD v dané době, to znamená o Henlein Partei, a tam si v uvozovkách investigativec Mladé fronty Dnes nikdy nepovšiml bodejť, že pan doktor Walderode vlastnoručně podepsal svou příslušnost k Henleinově straně v říšském dotazníku k udělení říšského občanství. Že mu dva úřední darebáci po roce 1945 udělili bez ohledu na tento fakt národní spolehlivost a občanství, patří k dalšímu bordelu pana státu. Ovšem, kdyby soudy slyšeli, slyšeli by i názor právní kapacity pana profesora Pavlíčka CSC, ústavního experta a znalce dekretů Karlovy univerzity, a ten praví: tento dokument nikdy nenabyl právní moci. Tak co pak se tu ke všem čertům stále dokola řeší? Právní reparáty ve prospěch zesnulých předků restituentů, to se tu řeší. A právě proto by v těchto tragických selháních právního a demokratického státu jenž má a musí ctít přednost dekretálního práva před určovacími žalobami, jak to kodifikoval ústavní soud, měly konečně nastat restituční tečky, dokonalé a definitivní, pokud tu není záměr rozkrást stát ve prospěch protektorátních pohrobků. Teď si přečteme kousek z toho, co o sobě píšou České národní listy. Vážení čtenáři, na svých stránkách vás budeme především informovat o událostech, o kterých naše média částečně nebo zcela mlčí, či je líčí posunutě, polopravdivě nebo dokonce dezinformačně, manipulativním způsobem. O objektivnosti českého tisku v německých rukou nemáme žádné iluze. Tak on už dnes český tisk v německých rukou tak úplně není, alespoň tedy ne formálně. No a teď se podíváme na další článek, vztahující se ke kauze Walderode, ale i k dalším restitucím, a který napsal také pan Jiří Jaroš Nikely, PHDR Jiří Jaroš Nikely. Ten článek vyšel na Českých národních listech. Konečné slovo v restituci Walderode musí vynést ústavní soud. Nekonečný příběh restituce majetku panství Hrubý Rohozec u Turnova, který do roku 1945 patřil rodu de Fore Walderode, nebere konce. O tento kontroverzní průběh se zasloužil nejen příběh posledních majitelů za protektorátu, ale i hrubá nedbalost státu v posuzování charakteru a počínání doktora Karla de Fore Walderode, orgány státu počínaje rokem 1945. Následky po novelizaci restitučního zákona se potom dostavily a způsobily lavinový efekt naprosto protichůdných soudních řízení, které korunoval 100% kontroverzní rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové. Případem 3miliardové restituce se zabývaly nejen správní orgány a soudy, ale i badatelé a právnické kapacity. jako například univerzitní profesor dr. Václav Pavlíček, kandidát věd, kapacita na prezidentské dekrety a ústavní právo z Karlovy univerzity a rovněž docent Josef Benda, žák profesora Pavlíčka. Vedle toho se případem desetiletí zabývalo sdružení Linie práva pod vedením čestného občana Turnova, zastupitele města pana Josefa Kunetky, jenž nedávno zesnul. Dále se případem Walderode zabýval brněnský genealog dr. Stehlík v knize Skandální pozadí velkých restitučních kauz šlechty, vydané v Brně roku 2003 nakladatelstvím Garn. Dr. Petr Stehlík publikoval své závěry jako první, poté následovala publikace Qui bono, restituce, druhé vydání 2007 a konečně velmi obsáhlá monografie docenta Bendy, restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989. Druhé vydání, Tuláček Praha 2013, 816 stran. Docent Benda se restitucí dvou větví rodu Walderode, Dřínovské a Smržovsko-Hruborohozecké, zabýval celkem na stranách 238 až 314, což dokládá velkou složitost případu. Vezměme rozbory badatelů chronologicky a započtěmeš závěry prvního publikujícího badatele, doktora Petra Stehlíka z roku 2003. Doktor Stehlík v citované knize dospěl k těmto závěrům. Nevlastní matka posledního majitele hruborohozecké větve, hraběnka Gabriele de For Walderode, požádala o říšské občanství již 1.8.1939 a od dubna 1938 byla členkou Henlein Partei. O říšské občanství požádali i dva její synové, přičemž bratr doktora Karla Walderode, Maximilian Josef, prodělal vývoj od Hitlerjugend přes nacistickou organizaci NSV, číslo legitimace 16.046 až k příslušnosti SS. Zemřel roku 1945 v pevnosti Josefov. Druhý bratr doktora Walderodeho, Louis, od Hitlerjugend dospěl přes RAD k SS a padl v Rusku roku 1943. Otec doktora Karla Walderodeho, hrabě Nikolas Vladimír, obdržel říšské občanství v roce 1939 a zesnul v roce 1941. Konečně sám Judr Karl de For Walderode se přihlásil k němectví již při sčítání roku 1930. Již za první Československé republiky byl koncipientem Svazu německých velkostatkářů v Praze. Podle doktora Stehlíka vstoupil do Henlein Partei, což doktor Stehlík dokládá seznamem členů a členskou legitimací na jeho jméno s bydlištěm Praha Úvoz 3. Od jara 1940 podle Stehlíka byl vedoucím právního oddělení zbrojovky Praha, poté od 5.9.1941 příslušníkem německé vojenské tlumočnické čety v Praze, přeložen na Abwehr Stelle Prag jako překladatel, což autor dokládá kartotékou spolupracovníků s Němci. V roce 1943 byl propuštěn do civilu ke správě velkostatku. Podle Stehlíka 5.10.1945 ve vylhaném životopise uvedl, že nikdy nebyl v Henlein Partei, což opakoval dvakrát. Stehlík 2003, strana 74. Doktor Stehlík dále uvádí jeho sňatek se Sylvií Marií Anikou Galiovou v Londýně za války aktivní nacistkou a vedoucí i Hitlerjugend v Moravském Písku. Její matka, doktorka Irene Galiová, byla dle Stehlíka členkou nacisložek, udavačkou svatby doktora Walderodeho v Londýně 1949 se dr. Galiová nezúčastnila pro odsouzení v Československu k 5 letům těžkého žaláře a konfiskaci majetku. Vzhledem k tomu, že doktor Stehlík operoval se závažnými nálezy, podle něj dokládajícími nacistický profil doktora Walderodeho, existují pouze 2 možnosti. Buďto se doktor Stehlík dopustil nejen omylu, ale i osočení doktora Walderodeho a jím uváděné nálezy jsou pochybné, a pak měl být žalován doktorkou Kamenlanderovou, dědičkou, pro pomluvu, což se nestalo. A nebo je pravdou opak, a pak se rozhodnutí Hradeckého soudu nezakládá na faktech a je kontroverzní. Třetí není dáno. Tertium non datur. Druhým publicistou, který popsal kauzu hruborohozecké větve Walderodů, byl čestný občan Turnova poslanec Josef Kunetka v knize Qui bono restituce, 2 vydání, 2007, na straně 60 až 79 z dokumenty. Kauzu rozdělil do 3 časových etap od roku 1991 až do roku 2007, kdy byla kniha vydána. Při rozboru kauzy dospěl k výsledku, že podle něj doktor Karl Walderode byl právem konfiskován podle dekretu 12/1945 sbírky, neboť se podle Kunetky provinil proti československému státu jako říšský Němec a nesplnil podmínky dekretu číslo 33/1945 sbírky pro zachování československého občanství. Nálezy doktora Stehlíka o doktorovi Walderodovi doplnil Josef Kunetka v tom smyslu, že doktor Walderode byl od 15. května 1942 do 25. listopadu 1943 v Říšském vojenském svazku Wehrmachtu v pancéřovém regimentu v Neu-Ruppin, dnes psáno dohromady, ale tehdy to bylo Neu-Ruppin, dneska je to Neu-Ruppin, ve výcviku do října 1942 a poté přeložen jako tlumočník českého a anglického jazyka v Praze. Klam Martincova 9. Podle Kunetky z těchto fakt plynou důkazy pro konfiskaci majetku ve smyslu dekretu 33/1945 sbírky a prováděcí směrnice ministerstva vnitra A4600/16/8/45/ref. A toto dokládá nebo píše pan Kunetka na straně 62 v té knize Qui bono restituce. Josef Kunetka dokonce publikoval závažný dokument Fragebogen, čili přihlášku k říšskému občanství podle norimberských rasových zákonů, kde na straně 2 tohoto dotazníku doktor Walderode uvádí svou příslušnost ke straně Henlein Partei. K tomu podotýkám, že v dotazníku původně doktor Walderode vyplnil slovem Mitglied, člen, a pak podle instrukce dotazníku, která požadovala příslušnost, Zugehörigkeit, opravil tímto německým výrazem. A zase jsou tam v té knize fotokopie. Ani tento badatel nikdy nebyl žalován pro pomluvu doktorkou Kamenlanderovou. Konečně se kauze Walderode věnoval docent doktor Josef Benda ve výše citované monografii o velkých restitučních kauzách bývalé šlechty po roce 1989. Zde cituji druhé vydání Tuláček 2013. Nové skutečnosti o doktoru Karlu de Fort Walderode a jeho rodičích. Docent Benda v citované monografii zveřejnil doslova bombu pro dosavadní řešení kolaborace němčící šlechty protektorátu. Byl to nález návštěvní knihy Reichsprotektora protektorátu Böhmen und Mähren Konstantina von Neurata, válečného zločince Norimberského soudu. V této návštěvní knize se podepsali desítky příslušníků vysoké i nižší německé šlechty. Docent Benda návštěvní knihu von Neurata nalezl ve státním archivu USA. A její pravost nelze zpochybnit. Je famózní, že česká média nejenže nezaznamenala vydání této knihy, byť její vernisáž proběhla v Senátu České republiky, ale velkoryse a velecudně zamlčela právě epochální význam tohoto nálezu pro vývoj hodnocení kolaborace protektorátní šlechty v okupovaném Československu. V této návštěvní knize je podepsán nejen doktor Karl Walderode sám, ale rovněž i jeho rodiče. Co to znamená pro hodnocení postojů této šlechty k protektorátu, je zjevné a bude to i předmětem dalšího rozsáhlého bádání a nepochybně i naivních pokusů protistrany o zlehčování a bagatelizaci této dějinné reálie protektorátu. Dnes je neoddiskutovatelně jasno, že každý návštěvník říšského protektora, který byl rozhodujícím hybatelem okupačního režimu zavrženého hitlerismu, byl a musel být prověřeným árijcem, říšským občanem plně loajálním ke Třetí říši a k jejímu zavrženíhodnému režimu, anebo osobou v obdobném postavení. Podle terminologie poválečné mezispojenecké komise, která zavedla příslušné stupně kolaborace, byl každý takový návštěvník minimálně takzvaným v uvozovkách souběžcem Třetí říše, loajálním k říšské nadvládě protektorátu. U nás se takové osoby označovaly jako kolaboranti. Vyviňování z tohoto hodnocení je podle mě nesmyslné a nepřípustně zjednodušující. Judr Karl de Fort Walderode byl podepsán v návštěvní knize von Neurata již brzy po okupaci, a to dne 4. července 1939. Jeho rodiče pak 10. 10.1939. Rezultát. Pakliže obecné soudy doposud zvrátily osvícený rozsudek okresního soudu v Liberci Judr Jiřiny Tauchmanové ze dne 29.12.2005 číslo jednací 24C 167/2004 až 188 nebo tedy pomlčka 188, kterým soudkyně naprosto jednoznačně konstatovala provinění doktora Karla Walderodeho vůči státu dle dekretu 33 a výnosu ministerstva číslo 20 věstníku číslo 33/1945 sbírky a zamítla restituční nárok, je nanejvýš kontroverzní, kdy se po tak dlouhé době a rozsáhlém bádání dospívá ke kontroverznímu výnosu vyššího soudu ve smyslu známé římské praktiky Etiopem del Bare neboli vypírání Etiopana proti nálezům, proti dekretálnímu právu, proti všem. čest dekretálního práva tak prozatím zachránila osvícená liberecká soudkyně. Zdali se to naplní, o tom musí rozhodnout instance nejvyšší, ústavní soud. V opačném případě se dočkáme bestie triumfans na českém státním právu. Tak vážení přátelé, a ještě v jiném článku jsem našla, ten už nebudu číst celý, je to ze serveru extrastory.cz, což sice není asi nikterak extra spolehlivý server, nicméně jsou zde zajímavé informace, které souvisí s tím, co vyzkoumal pan Stehlík, který byl zmiňován také v předcházejících článcích. Podle genealoga Petra Stehlíka byl Walderode od 5. září 1941 příslušníkem německé vojenské tlumočnické čety. Později byl přeložen na Abwehrstelle Prague. Abwehr byla vojenská zpravodajská služba spadající pod Wehrmacht. Jako překladatel. V roce 1943 byl propuštěn do civilu, aby se mohl ujmout vedení velkostatku po smrti svého otce Mikuláše Vladimíra. Stejně jako oba jeho bratři byl i Karel Friedrich členem sudetoněmecké nacistické strany, do které vstoupil v roce 1939. Vzhledem k tomu, že po druhé světové válce nebyly uspořádány archívy, nepřišlo se na jeho členství u Henleinovců a působnost u Abwehru. Proto mu bylo v roce 1947 vráceno československé státní občanství na základě dekretu prezidenta republiky číslo 33/45. Přitom dne 12. srpna 1947 se rozhodlo ministerstvo vnitra neudělovat československé státní občanství osobě nesplňující odstavec 2, paragraf 2, odstavec 1 ústavního dekretu číslo 33/1945 sbírky, v závorce účast v boji za osvobození republiky. Walderode sice svoji žádost opíral o skutečnost, že v období války ukrýval na zámku Hrubý Rohozec archivní fondy ruských legií a významnou část pražského městského archivu. To však ministerstvo za odbojovou činnost nepovažovalo. Nicméně již 16. prosince 1947 ministerstvo vnitra na základě předlohy magistrátu hlavního města Prahy z roku 1945 vydává osvědčení o zachování československého státního občanství. Toto osvědčení však postrádá rubriku o důvodu nabytí státního občanství. Osvědčení s datem 16. prosince 1947 je sice opatřeno signaturou, ale nebylo zapsáno v materiálech fondu ministerstva vnitra. Z výše uvedených okolností vyplývá, že ministerstvo vnitra se od osvědčení distancovalo a zároveň ho nepotvrdilo. Čili tady je ještě další spekulace, nebo jestli je to skutečně ověřené, nevím, že sice to občanství, že je tam nějaký papír, nějaká žádost o občanství, ale je jenom signovaná, není potvrzená, není, nemá zřejmě všechny náležitosti, jaké by taková to listina osvědčení o nabytí nebo udělení československého státního občanství, tak nemá všechny náležitosti, jaké by taková listina mít měla. No a pak je zde ještě jeden odstavec. V roce 1948 požádal Karl Friedrich na Ústředním národním výboru Prahy 1 o zproštění československého občanství a uvedl, že nebyl vojákem a hodlá se stát rakouským nebo francouzským státním občanem. Bylo mu vyhověno a v roce 1949 opustil tehdejší Československo. Rakouské občanství získal již 16. června 1948. A teď dál. Po sametové revoluci požádal o české občanství, které po dvou letech získal. O navrácení jeho občanství se zasadil tehdejší ministr vnitra Jan Ruml i přes protest generální prokuratury. Poté hrabě obratem podal žádost o vrácení majetku v restituci. Takže vdova může poděkovat mimo jiné také panu Rumlovi. Jinak ty spory trvaly 27 let, spory o navrácení majetku, a když se nad tím zamyslíme, tak je jasné, že to všechno ti lidé dělají s jiným cílem, než aby oni osobně si ten majetek ještě užili. To naprosto zapadá do těch plánů, ve kterých máme být kolonií, tak kolonií už jsme vzhledem k tomu, že nám tady nepatří žádné téměř továrny a zemědělství, že je rozbité a většina kapitálu, že je zde cizího původu, ale ještě nám budou chtít ukrást i další majetek, ke kterému se zničením průmyslu a zemědělství nedostali, a to je samozřejmě půda a jsou to hrady, zámky, galerie, divadla, ale také byty a domy, ve kterých dnes bydlí naši občané, tak jak o tom včera hovořil můj kolega pan Vladimír Kapal, a ta čísla jsou opravdu děsivá, protože jestliže začnou žádat další šlechtické rody, jakože začnou po tomto prolomení Benešových dekretů, tak se jedná asi o třetinu nebo o čtvrtinu republiky. Je to asi 22 tisíc kilometrů čtverečních půdy, pokud se dobře pamatuji, a kolem 200 tisíc domů a bytů, nebo ještě víc možná dohromady, 3 tisíce asi 400 nebo kolik škol a podobně, čili je to ohromné číslo. A mě u toho napadá, že ono se vždycky u všech těchto záležitostí zabíjí několik much jednou ranou, takže to není nic nového, ale mě u toho napadlo, že oslabit Českou republiku tímto způsobem by i znamenalo její velmi slabé a chabé a podřízené postavení v rámci V4 nebo V4+, ať už vznikne nové Rakousko-Uhersko v nových hranicích ve formě Trojmoří nebo Mezimoří, nebo jestli ten celek bude ještě jiný, tak ale tím, že nám seberou ještě i tento majetek, no tak samozřejmě se tím upevní postavení Maďarska a postavení Rakouska. Největší obavu mám teď ale z toho, abychom se skutečně nestali součástí Západu, jedna jako jedna ze zemí, jedna z oblastí vlastně Německa. To by bylo velmi špatné a to by potom připadal v úvahu i scénář, že Slovensku by se mohlo podařit se dostat k východu a k Rusku a my bychom, nedej bože, nebudu raději malovat čerty na zeď, ale toto nevypadá dobře. Určitě je to jeden ze scénářů. Těch scénářů je vždycky víc. A neustále se bojuje a bojuje a bojuje. A samozřejmě tento vývoj vyhovuje velice Evropské unii, zejména tedy Německu. Vládnou nám Němci, evropské elity, americké státní elity, které jsou ještě nad tím globalisté, a všechno je to jedna s prominutím bestiální a šílená psychopatická svoloč. Přátelé, ale jestli se neprobudí dostatečný počet lidí u nás, tak skutečně nevím, jak to dopadne, protože nemůžeme už čekat, že velký brácha z Ruska přijde a bude za nás cedit krev, jako v 45. To skutečně nehrozí. Když už jsme zabrousili k tomu 45. roku, tak si představte. V pátek 14. června 2019 na týdeníku www, týdeník občanské právo, vyšel tento článek. Němci nemohli za první a vlastně ani za druhou světovou válku, myslí si vládní tajemnice pro evropské záležitosti. Že je situace v Čechii již daleko horší než za prvního protektorátu, kdy existovalo jasné národní povědomí o nepřijatelnosti kolaborace s agresory, potvrdila na diskuzi Anoidního institutu pro politiku a společnost tajemnice pro evropské, v závorce spíše však franko-německé, záležitosti Milena Hrdinková. Naznačila, že po četbě knihy Náměsíčníci dojde i top reportérka k představě, že Němci za válku nemohli a Versajská smlouva byla tvrdým trestem vedeným negativními emocemi Francouzů. Kdo tedy mohl za světové války, však nevysvětlila a na dotaz, jak jinak zabránit agresím než porážkou a potrestáním agresora, uvedla, že se to neosvědčilo. A kdo prý byl agresorem? Německý lid, který trpěl? Nikoliv, vedení německého státu, odpověděla top reportérka. Historik Šebek pak v Šepkově paláci označil názor německých historiografů, že za druhou světovou válku mohly vlastně středoevropské státy založené Versajskou smlouvou za marginální a atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha neoznačil za teroristický čin, jako na jiném kolokviu, o kterém Top News informovali dva důvěryhodné zdroje. Velvyslanec Bratrského Slovenska připomněl čerstvou knihu Prorazím o Martinu Rastislavu Štefánikovi od Josefa Banáše, ve které je krásně popsáno, jak mladý Štefánik byl málem Maďary vyhozen z okna, když mluvil slovenštinou na maďarské škole a jak krutému odnárodňovacímu procesu v porovnání s Čechy byli Slováci vystaveni. Když byli Němci několik kilometrů od Paříže, jevilo se vítězství Francie a založení Československa jako zázrak, bez něhož by byly oba slovanské národy nebo jeden československý, jak pochopil Štefánik, sešrotovány, vysvětloval Peter Weiss, podle kterého šlo o imperialistické války a je prý zajímavé sledovat, které firmy na nich zbohatly. Pak se ovšem dopustil hrubé nepřesnosti a diplomatického faux pas, když sebeurčení Krymu zaručené ukrajinskou ústavou a provedené řádně a přesvědčivě referendem označil za anexi a varoval před porušováním dohod. Dohody však porušuje NATO, nikoliv Ruská federace, které bylo slíbeno nerozšiřování paktu k jeho hranicím a nyní budou rakety a stíhačky nejen v Polsku a Rumunsku, ale brzy zřejmě i na Slovensku a v protektorátu Čechie, kde se aktuálně bojuje o pád komunistického odpadlíka, pomlčka obchodníka a premiéra Babiše. Ruská historiografie a geopolitika proto správně pracuje s anglosionistickým imperiálním konceptem boje moře proti pevnině a posiluje ekonomické i bezpečnostní vazby s Čínskou lidovou republikou. Po zespolečenštění základních výrobních prostředků v Eurázii tak bude možné nekryté peníze i s lichvářskými úvěry zrušit a zavést objektivní pracovní kredity, dodávají top konzultovaní ekonofyzikové. Jak prakticky na to i v současné Evropské unii uvádí akademický Berlin paper 3 profesorů společenských věd a je už na politicích, aby jej uvedli v život, neboť alternativou je pouze fašizace, respektive vahábizace, což je prakticky to samé, a válka. Milí přátelé, to je ode mne dnes už všechno. Já vám přeji pěkný večer, za chvíli Quo Vadis, tak doufám, že se vám to bude líbit. Mějte se moc hezky.